De juste nderuar, Shqipëria e priti me një gëzim të papërmbajtur njoftimin zyrtar nga Vatikani për dekretin e shpallur nga Papa Francesku për lumnimin e 38 martirëve të shqiptar të periudhës së diktaturës komuniste. Ne jemi në lidhje telefonike me kryetarin e konferencës së peshqore katolike të Shqipërisë, kryepeshkun e Shkodër Pultit, zot Angelo Masafri, I cili është interesuar që në fillim nga afër dhe I ka shoqëruar tërë procesin e kanonizimit të martirëve në nivelin diocesan kombëtar e pastaj në kontakt me dikasterin e Selisë së Shejtë me kongregatën e shenjtorëve. I zot Masafra, si e pritet njoftimin që dha Selia Shejt për dekretin që Papa firmosi për shpalljen e lumnimit të martirëve të Kishës Katolike të Shqipërisë?
Po, ndërkatë që falenderoj ty e përshëndesë gjithë dhe gjuesit të shofëdur Jezu Kristi, mire dita dhe gjithëve, ka qënë një ditë shumë e bugur, edhe nëse unë ishën e pritje, sërse pas miratimit dhe të kardinaleve, ishën e pritje që papa të firmos. E kërë, unë kam dëshirë, gëziv të theme se kërë e takova ere fundi para Francesco me 27 ose të gjashtë shkurt në takim personale unë I thasë shenteri adi shenjt presi vetë firman tuaj për të shpallë të lumë të martire të komunizmit a I tha ma tërgo me njëherë bëshëtari me njëherë këtë kërkese dhe firmosë me gëzim dhe ka qënë vetë një gëzim jashtëzakonshëm dhe të pritur, se kemi pritur me edhe kemi ditur se kërë Papa Francesco edhe në Shqipëri ka qenë shumë të nditur nga prekja e martireve, nga situata, nga historia e dimshme që popullu ynë me shëntinë katolike kemi pasur gjatë komunizmit. Eshtë një lajme që ka qenë duke arritur shumë urime në përmjet të medjave, të lëlarit, të komplimentu, urime, ka qenë një lajme shumë I repritur nga, me shumë gëzim, jo vetëm nga katolikët dhe nga mendosh do njëri jo vullnet e mire, shumë më urime me kanabë dhe nga jo katolikët.
Pra një pritje e korale nga gjithë shqiptaret, nga autoritetet, komunitetet fetare, qytetaret, e si stat ju njerëzit vullet mirë. Çfarë do të thot për kishen katolike, për shoqërinë e Shqipërisë kjo ngjarje e lumturimit të martirëve, cila është vlera, domethënia?
Unë mendoj që një prej mësimeve që vjen nga kjo çështje, nga kjo ngjarje, e që këta 38 e shumë tjerat që kanë qenë dënuar padrejtësisht, gabimisht dhe vetë me për ideologjin që janë një pjesë e një elitë e se shumë tjera kanë vujtë për të njëjtë problem, dhe dhe që në përmjet procesi që kemë bërë në Kishë Katolikë kanë pasë një proces që duhet që të vërë, që e kështë e vlerësuar jo ato shpifje, jo ato dënime, ato akusa që ka qenë në kundra popullit, në shpionë në Vatikanit, o kundra njërezve, por që kërgone është procesi që kemi bërë pikërisht sa më mire, me drejtë, duke quarë në milterin. Një. E dytë është se, jo duke thërme me kogë të gjera, që shejtani ka pasur kogë e shkurtre, ka kogë e shkurtre, e zagonishtë, është e mira gjithmonë dele në pa, e mira fitonë në bitë keqen. Edhe tjetër është shpresa, shpresa që këta martirët kanë vdekur për fen e atë deu, atëre që mund jetë një nëzitje për gjithë katolikët me qënë, për gjithë shqiptarët që të dashëroj për fen, sfere që të cilë mund dhe kede se lira zgjedi a e fesë, edhe për dashërin ndaj atë deut. Se sotë krisë ekonomike bën që njërësit të mëhojnë paga të dheu për të kërkuar atë dheu tjeret, por edhe të një rrezik që braktisja e Shqipërisë nga njërësit më të mirë përsta I varfëronë në Shqipërinë. Bëdhe në vëzhën janë këto tre mësimet e forta si pas me je që duhet të vlerësoj që do shqiptare në katolikën veçantin.
Im zot Masafra, këto që ju përmenet janë mëse të vërteta e atyre që ju thatë, mund të shtohet edhe fakti që me shpallin e lumturimit e martirëvet, Kisha Katolike në stilin e saj, në stilin ungjëllor, e ripohon edhe herë të vërtetën, pa kërkuar hakmarrje, por duke nxjerrë në dritë të vërtetën dhe duke shëruar ato plag e të thella që ka lënë ateizmi e komunist.
Po, këtë në shumë mirë se askush prej martirëve të vrarë ka pasur inati o regjë o ka vëdekur me sensin e hakmarrjes ndaj atyre që kanë përkundrasi, që kanë akusuar vrarë. Përkundrasi të gjithë janë shprehur në këtë mënyrë, falemi juve ata që në kanë nëpushkadua se kështu Krishti ka bërë, roftë Shqipëria, roftë Kisha Katolika, roftë Papa, roftë Krishti Mbretë. Dhe më thënë, është një, dhe më thënë, qoftë ato që ata që kanë që nëpushkadua, qoftë mestarët o motrat që fretë që kanë mbjetuar komunizmit, askush që prej tyre nuk ka pasur asë inati, asë oreti, asë dëshirë për ta të merërë. Edhe kërë kemi filluar e proces, që kemi kërkuar që shtetet të në lejon të hymë të gërmoj markivet të sektorore, ne kemi shkuar nuk në nëvojitën këtë gjere për të hakëmerë ndaj askujtë, por vetë për të ditur që fa qëndrimi i fundi që kam pasur martire tanë, tëse për të treguar se vërtet të kanë qenë vrare, po shkaduar, internuar, o torturuar, in odium fide, duhet në përinati ndaj fes katolike. Ose për të mështë një, edhe një ngjitje, edhe një mësime dhe sot, se edhe sot e kështonë problemi se njëriu, ku do, njëriu është hakëmerë të fatkesistë, por edhe në Shqipëri kemi atë zakon e malkuar që është gjakëmarje, që edhe dhe në kështuket, edhe unë kam a thënë në sajere për sërisë, në predikimit e mija ku shkoj në familit, dhe të ashtu do shkoj për kresmimet, që viti më shirës, që këntoj shpalje e në presë që shqentresh, beatifikimi më tjëve tanë, të jenë rashtet shumë të volitëshme, e që së do të jenë më këto rashte, për të pajtuar me Zotin, për të qënë edhe të gatshë, për të falur, edhe për të dhe në dorën avrasit, o atë të vramit, të dhe në që edhe duke ndreqë vetësia, se duke, në fa vetësia duke ndreqët të kurë për të pajtuar në këtë rast. Dhe në jashtë një rast, një vite shumë i volitëshë për të qenë njërës më të mire, për të falenderuar, për të përgjigjur Zotit që një për këtë hire, për kërishtë me një jetë më të mire, më të shenjtë, më qytetare, të më rështu, më fritëshme.
Im Zotë Masafra, duke ju falenderuar, sigurisht shumë në dëgjus, ma djetë të gjithë, shqiptarët presin të din ditën, vendin, ku do të kremtohet ceremonia e lumturimit e martirëvet pra ngritja të në ndërimit dhe lëterit.
Këto gjera e të ashti, ne jemi në marrëdhënie me kardinalin Angelo Amato, që është prefeti kongjale së përqeshtje në shetëve, edhe me postulacionin e përgjithshme që është në rëmë të fetën minore, me padre Gian Califano, edhe jemi do të në fillimin të maj kemi konferencë peshkunore, me ndoë se brënda gjësë maj do të publikohet, do të dihen e këto gjerat, edhe ndërkat që ne për të mbillur bizeden, kemi ndjerë estrat e martireve që janë dhe ishme dhe në varet për t'i pastua, për të ruar në një që të përgatitemi për ditën e shpallis, dhe më të nështë një punë përgatitore që edhe si Diocesa e duke bërë si postulacion, vice postulacione, duke bërë pikërisht për të qenë gati për atë ditë.
Urime, përgëzime, e urojmë që frytet e gjakut të martirëve të jenë vërtet të begata për të mirën e të gjithëve.
Amen. Faleminderit të gjithëve, Zoti Jezu Krishti. Zoti, edhe një falënderi vërtet papës. Unë me dy kam takimin me papën Franciskun në kuadrin e takimit në CCE, konferencë në presidenca e Kishën Katolike, presidencën e ortodokse e protestante në Europë, kemi një takim në Romë me papën dhe do të falenderoj personalisht edhe për që të firmën që ka vendosën bi dekretin. Mirë, miru pashim, që odje su Krishti.